Пауэлдан Филиппуйлыларға хат. Бірінші бөлік. Филиппуйдағы иман итушілер бірдәмлігінің жетекшілері һәм ярдәмшілері білән Мәсих Ғайсәнікі болған бар изгілергә Мәсих Ғайса құллары Паул һәм Тимутыдан сәләм. Атабыз Аллаһы ва Раббы Ғайса Мәсихтән сезгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Сезне искә төшергән сайын мин Аллаһыма рәхмәт укыйм. Сез иң беренче көннән алып хәзергә кадәр яхшы хәбәр таратуда катнашканга, мин һәр гыйбадәтемдә сезнең барыгыз өчен шатланып дуа кылам. Сездә игелекле эш башлаган Аллаһы, аны Мәсих Ғайса килер көнгә чаклы дәвам итәр һәм ахырына җиткерер дип инанам. Минем барыгыз турында да шулай уйлавым дөрес, чөнки сез минем йөрәгемдә. Мин зинданда вакытта гына түгел, бәлки яхшы хәбәрне яклаган һәм аның дөреслеген раслаган чагында да сез барыгыз да минем белән Аллаһының мәрхәмәтен бүлешәсез. Сезнең һәммәгезне дә Мәсих Ғайса яратуы белән сагынуыма Аллаһы шаһит. Яратуыгыз белемдә дә, һәр төрле зирәклектә дә артканнан арта барсын. Сез иң яхшыларны сайлап ала белсен. Шуның белән Мәсих килер көнгә саф һәм кимчелексез калсын. Ғайса Мәсих аша тәкъвалык җимешләре белән тутырылсын дип дуа кылам. Шул очракта Аллаһыга дан һәм мактау булыр. Имандашлар, минем белән булган хәлләрнең яхшы хәбәр таралуда зур файда китергәнен белүегезне телим. Нәтиҗәдә сарайда яшәүчеләрнең барысына һәм калган башкаларга да төрмәдә Мәсих хакына утыруым мәгълүм булды. Өстәвенә имандашларымның күбесе төрмәдә утыруымны белеп, Мәсихтән ышаныч алдылар һәм Аллаһы сүзен курыкмыйча тагын да кыюрак сөйли башладылар. Дөрес, аларның кайберләре Мәсих турында көнчелек аркасында һәм бер-берсен уздырырга тырышып, башкалар исә яхшылык кылу нияте белән иғлан итәләр. Бу кешеләр моны яратуга таянып эшли, чөнки яхшы хәбәрне якларга Аллаһы тарафыннан куйылганымны беләләр. Теге кешеләр исә Мәсих турында чын күңелдән түгел, бары үзләренә файда эзләгәнлектән һәм зиндандагы хәлемне авырайту йөзеннән вагазлиләр. Әмма моның бернинди дә әһәмияте юк. Мәсих турында ничек кенә вагазләмәсеннәр, риялы яки изге ниятләр беләнме, мин барыбер моңа бик куанам һәм киләчәктә дә шатланып туя алмаячакмын. Чөнки беләм, бу сезнең догаларыгыз һәм Ғайса Мәсих рухының ярдәме белән миңа иреккә чыгарга булышыр. Мин бер нәрсәдә дә оятка калмам. Хәзер дә һәр вакыттагыча батыр булырмын. Һәм яшәгән яки үлгән очракта да Мәсихне данлармын дип ашкынам һәм өметләнәм. Чөнки минем өчен тормыш Мәсих һәм үлем табыш кына. Әгәр яшәвем белән күбрәк файдалы эшләр кыла алам икән, бу очракта кайсын сайларга да белмим. Миңа ике мөмкинлекнең берсен сайларга туры килә. Бу дөньяны калдырып, Мәсих белән бергә булырга дигән көчле теләгем бар. Бу чагыштыргысыз яхшырак. Әмма сезнең өчен минем исән булуым, ягъни монда яшәвем әһәмиятлерәк. Моңа инанганлыктан шуны беләм. Мин калачакмын, һәм сезнең имандагы уңышыгыз һәм куанышыгыз өчен барыгыз белән бергә булачакмын. Шулай итеп, яныгызга кабат килүем белән минем аркада Мәсих Ғайсада куанышыгыз тулып ташыр. Нәрсә генә булмасын, Мәсих турындагы яхшы хәбәргә лаеклы булып яшәгез. Шулай итсәгез, сезгә киләмме, яки сезнең турыда ишетәмме, сезнең бер тында нык торып, яхшы хәбәргә иман хакына кулга кул тотынып көрәшүегезне белермен. Дошманнардан һич нәрсә дә курыкмагыз. Курыкмавыгыз алар өчен һәләкәт, ә сезнең өчен котылу билгесе, һәм бу Аллаһыдан. Чөнки сезгә Мәсих хакына иман итү генә түгел, бәлки аның өчен газап чигү өстенлеге дә бирелде. Шулай булгач, сез дә мин кичергән һәм ишеткәнегез кебек, хәзер дә кичерә торган шул ук көрәшкә керәсез.